гасцінец.
Вітаем слухачоў канала «Культура». З вамі аўтары вядучая Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Сёння мы прыгадаем галоўныя веснавыя песні – «Балачобныя».
Сабраліся хлопыцы, да ўсе кавалёвыцы, да зялёныя вары на дываре. Сабыраліся, зырахаваліся, да зялёныя вары на дываре. Да пашы жыя,
У даўнія часы нашы продкі абагаўлялі прыроду, жылі з ёю ў суладдзі і верылі, што ад зімовага сну, падобнага на смерць, прырода абуджаецца вясною, а дакладней – на Вялікдзень. І Новы год нашы продкі сустракалі менавіта вясной. З цягам часу да паганскіх вераванняў, абрадаў, звычаяў у народным календары далучыліся хрысціянскія святы і прысвяткі. Але старажытная аснова велікоднага свята, увасобленая ў паэтыку песень, прыказак, казак, захавалася ў народнай культуры.
А з-пад лесу, лесу цёмнай, ва Христос воскрес, Сын Божий. Тіня тучы іду, тіня грозный, я Христос воскрес, Сын Божий. А не тучы іду, тіня грозный, я Христос воскрес, Сын Божий. А йдуть, ідуть влачобнички, Христос воскрес, Син Божий. Влачобнички, люди добрі, я Христос воскрес, Син Божий. А йдуть яни, дешитаються, Христос воскрес, Син Божий. Шитаються і питаються, Христос воскрес, Син Божий. А йде живет Іван Ніколаєвич, Христос воскрес, Син Божий. І он у каморі одівається, Христос воскрес, Син Божий. А де їдь боти тульської роботи, Христос воскрес, Син Божий. А де їдь шубу дубльоною, Христос воскрес, Син Божий. Зав'язай шарф к шалковеньки, Христос воскрес, Син Божий. Надеет шапку, ушаночку, Христос воскрес, Син Божий. А куда ж пойдет Иван Николаевич, Христос воскрес, Син Божий. пойдіть у поля на полівання, Христос воскрес, Син Божий, на полівання до навоглядання, Христос воскрес, Син Божий, а що в полі діється, Христос воскрес, Син Божий, сам Господь Бог поміж ходить, Христос воскрес, Син Божий, і Он за собою трьох особ водить, Христос воскрес, Син Божий. Первая особа – Святий Юрія, Христос воскрес, Син Божий. Другая особа – Святий Микола, Христос воскрес, Син Божий. Третья особа – Святий Ілля, Христос воскрес, Син Божий. А Святий Юрія з ранній росою, Христос воскрес, Син Божий. А Святий Микола з зеленою травою, Христос воскрес, Син Божий. А Святий Ілля з золотим шарфом, Христос воскрес, Син Божий, раді Божа, жита густия, Христос воскрес, Син Божий, жита густия, ядрянистия, Христос воскрес, Син Божий, ядрянистия, клащистия, Христос воскрес, Син Божий, ячменьшися рень, да на солодочки, Христос воскрес, Син Божий, пшеницу ярицу, да на пирожочки, Христос воскрес, Син Божий. А ти, Манечка Іванівна, Христос воскрес, Син Божий, не скупися, дир загнися, Христос воскрес, Син Божий, принимай гостей в лачобничку, Христос воскрес, Син Божий, в лачобнички люди добрые, Христос воскрес, Син Божий, в лачилищі помачилищі, Христос воскрес, Син Божий. В лачобничке много не надо, Христос воскрес, Син Божий, чарку горелки, сырные тарелки, Христос воскрес, Син Божий, не дащи горелки, побьемщи тарелки, Христос воскрес, Син Божий, не дащи яйца, сдохнеть овца, Христос воскрес, Син Божий, не дащи кока, вырвет тебе вока, Христос воскрес, Син Божий.
На Великдень по вёсках ходили волочобники и веншавали сялян со святом. У обходзе прымалі ўдзел толькі мужчыны ды замужнія жанчыны. Валачобнікі спявалі велічальныя песні гаспадару, гаспадыні і іх нежанатаму сыну ці незамужняй дачцы. Суправаджалі песні ігрой на дудзе, скрыпцы. У велікодныя дні абавязкова елі абрадавыя стравы, фарбаваныя яйкі, хлеб, свініну. Ужыванне менавіта гэтай ежы прыраўноўвалася да магічных дзеянняў, прызначэннем якіх было забяспечыць урадлівасць зямлі, даць здароўе і сілу земляробу і яго сям'і. У першы дзень свята ў печы не палілі, нічога не гатавалі, харчаваліся асвячонымі да вялікадня яйкамі, хлебам, соллю, мясам.
Ой, да за гуменцам, да за новеньким.
Да вино ж моё зеленое,
да пороса вёз, да зелененьким.
Да вино ж моё зеленое,
да в ночи всяко не квараненьким.
Да вино ж моё зеленое,
да поем.
Да вино ж моё зеленое,
вышел выбег знешний паничек.
Да вино ж моё зеленое, де вино ж моє зеленоє.
А чого ж ти, конік, так розгулявся?
Де вино ж моє зеленоє.
Так розгулявся, а лавиться не дався.
Де вино ж моє зеленоє.
Де
вино ж моє зеленоє.
Самі спіймаю, сядлом осядлаю.
Де вино ж моє зеленоє.
Засядлаю, дай поїду.
Де вино ж моє зеленоє.
Дай поїду в чужою зимачку.
Де вино ж моє зеленоє.
Чужою зимачку дай подівачку.
Де вино ж моє зеленоє.
Полем їду, жито красує.
Де вино ж моє зеленоє.
Сялом їду, люди дивують.
Де вино ж моє зеленоє.
Дочі син їде, то тому і добре.
Де вино ж моє зеленоє.
А чи зять буде, то тому найліпій.
Де вино ж моє зеленоє.
У великодному обході селянських дворов удельничали починальник запевала, подхватнички, музикант один або некалькі и механоша. Головным у гэтым гурте был запевала. И он повинен был добра ведать долгие песни, меть гучный голос, уметь хутко скласти на ноу текст песни, каб яна подошла до пэўной ситуации. Нарэшце ведать, что трэба дадать до песни, каб волочовников щодро узнагородили. Музыканты-скрипачы і дудары былі на расхват падчас абходаў. Механошу выбіралі сярод знаёмых ці наймалі за пэўную плату, і ён насіў дары, сабраныя валачобнікамі. Агульная колькасць удзельнікаў абходу даходзіла да 15-20 чалавек.
Thank you.
валачобным абрадзе галоўная роля адводзіцца песні. Не выпадкова валачобнікі у свята лічылі сваім абавязкам у любое надвор'е наведаць аднавяскоўцаў і пажадаць ім усялякіх даброт. Часта ў песнях жаданыя выдавалі за сапраўдныя, гіпербалізуючы тыя багацці і дастатак, якія даць гаспадару новы ўраджай. Ушаноўваўся сам гаспадар і яго поле, хата, двор, жонка і дзеці. Хлопцы і дзяўчыну, якім валачобнікі таксама прысвячалі асобныя песні, хвалявала ўступленне ў новае жыццё, таму і песні ім прысвечаныя былі звязаны са шлюбнай тэматыкай.
Алетела свой катер за наша полька, Христос воскрес, Сын Божий. А украла свой кадывитеву жонку, Христос воскрес, Сын Божий. Як побег Витя, поле закосавши, Христос воскрес, Сын Божий. Поле закосавши, свойку догонявши, Христос воскрес, Сын Божий. Свойка, свойка, отдай мою жонку, Христос воскрес, Сын Божий. Моя жонка тонко прала, Христос воскрес, Сын Божий. Тонко прала, бела бялила, Христос воскрес, Сын Божий. Тонко бялила, рубашек нашила, Христос воскрес, Сын Божий.
У валачобным рэпертуары ёсць таксама песні пра бабку, курку-рабушку і саміх валачобнікаў, бабіных унукаў. Звычайна, такія песні адрасуюцца сталай жанчыне і хлопцу-сіраце. Яму, паводле сюжэта, з-за таго, што не хапае яек, знесеных куркай-рабушкай да свята, бабка прапануе мноства іншых каштоўных падарункаў, але сіраці не па душы, толькі адзін – красная дзеўчына.
Валачобныя абходы двароў адбываюцца на Беларусі і ў нашы дні, але цяпер абрад спрошчаны, а песні, якія калісьці складалі і выконвалі толькі мужчыны, амаль паўсюдна сталі часткай жаночага рэпертуару. Сярод незлічонага мноства беларускіх традыцыйных песень валачобныя вы пазнаеце адразу па прыпевах: «Спявайце, братцы, спявайце, зялёны явар кудравы, віно ж маё зеляно, вясна красна на ўвесь свет, яснае сонца ў ваконца і, вядома ж, самы ўрачысты прыпеў: Христос уваскрос, Сын Божы».
Добрый вечер, панянечка, да віно ж віно зеляно, прошу одемкнуть окенечко, да віно ж віно зеляно. прошестаці, послухаці, давіно ж віно зеляно. Як соловейки защебетали, давіно ж віно зеляно. Прошу паненце славної биті, давіно ж віно зеляно. Поганочку походіті, давіно ж віно зеляно. Нам за пісню заплатіті, давіно ж віно зеляно. 40 яєк на подарок, давіно ж віно зеляно. 40 як 40, а 4 мало, давіно ж віно зеляно. Винесь копу, каб для всіх стало, давіно ж віно зеляно. Кілбаскою окрутіті, давіно ж віно зеляно. А сирчиком завершиті, давіно ж віно зеляно. Добрий вечір, паненка. Каб на праводную неділі за столом сваты по четвёрі сядзелі. Каб ты, пренка, выросла і в гэтым уроку і замуж пошла. Добрый вечер, паненка.
Сярод шматлікіх любімых на Беларусі танцаў першым і лепшым лічыцца полька. Яе танцуюць і старыя, і маладыя, выконваюць музыканты розных пакаленняў, паасобку або ансамблем. Танцорам полька дазваляе найлепшым чынам паказаць свае ўмельства і спрыт. Вялікай пашаны карыстаецца той, хто здольны круціць польку так, што аж дух захоплівае. Польку станцуеш, дык чыгун бульбы з'ясі, кажуць у народзе. Для народных музыкантаў полька – найлепшы паказчык выканаўчага майстэрства і творчых здольнасцей. У рэпертуар кожнага знакамітага на вёсцы музыканта, акрамя полек агульнавядомых, уваходзіць абавязкова полька-самадумачка, тая, што прыдумаў сам музыка. Праходзіць час, і вось ужо новае пакаленне музыкантаў іграе Іванаву, Пракопаву, Аляксандраву полькі ці, напрыклад, польку дзядзькі Івана Ходзькі. Прыйшла на беларускую зямлю з Чэхіі, дзе пра яе ўпершыню загаварылі ў 20-е гады 19-га стагоддзя. У другой палове 19-га стагоддзя полька хутка перабралася з горада ў вёску, і пад яе ўплывам аказаліся многія традыцыйныя танцы. Бадзёрая жыццярадасная полька вядома на Беларусі ў мностве мясцовых варыянтаў. Ёсць полькі з назвамі, якія дазваляюць адразу вызначыць іх вобразны эмацыянальны свет. Назвы адных гавораць нам пра характар выканання полькі ці асноўную танцавальную фігуру: трасуха, трапятуха, чачотачка, сып крупы, драбней маку, весялуха, паважна. Назвы другіх адлюстроўваюць якую-небудзь рысу, уласцівую чалавеку або паходзіць ад назвы жывёлы ці птушкі. Як не ўспомніць тут полькі: какетка, растяпа, шельма, кукулька, бабачка, зайчык, салавей, курачка.
Bye.
У беларускай польцы знайшла адлюстраванне і трапнасць назірання селяніна за навакольным светам. Паслухаем польку, як вецер у полі гуляе. У беларускіх вёсках польку танцуюць па-рознаму: сольна і парамі, шалёна, кручана, шыбка і павольна, стрымана, як кажуць у народзе, ледзьве цягаючы ножкі і высока падскокваючы пры кожным павароце, робячы лёгкія коўзкія крокі або моцна стукаючы наскамі і пяткамі аб падлогу. На думку народных музыкаў, польку трэба іграць гучна, рэзка, з адвагай, каб перадаць увесь свой запал тым, хто танцуе. І тут можна ўспомніць прыказку: «Польку рэзні, каб аж порткі злезлі».
Thank you.
прырода мяняецца, а полька ўсё застаецца, кажуць у народзе, і нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо ў польцы мудрагеліста перапляліся рысы старога і новага, традыцыйнага і сучаснага, нацыянальнага і іншаземнага. Сёння мы ўзгадалі самы папулярны і любімы на Беларусі танец – польку. Thank you. Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.